vaayireesiin koronaa nama kum hedduu irratti arganii biyyi dhukkub kan itti argan chaayinaa godin wuhaani dhagaaf galallee eegi nam dhoowwanii tutturan. Yohaannis Selemoon godina wuhaanitti yuunivarsiitii teknooloojii Wuchaang keessa barnoota siviil injineeringii waggaa 3 barata. Akka hama keessa jirraa jedheetiin dubbate jalannee dubbise.
Vaayirasiin koronaa magaalaa Wuhaan keessatti argame. Haala keessa jirtan naa ibsi.
Saatii kana nuti haala baay'ee hamaa keessa jirra. Beektaa mana keessa gabuun dandeenyu magaalichi guutummaa guutuutti cufamee jira. Amma tireeniin gabuun jiru, baasiin hin jiru, gabbaanii olii gad deddeemuu hin dandeenyu. Nyaata mataasaa argachaa hin jiru. Amma baay'ee rakkina cimaa keessa seenaa jirra. Torbanitti see tokko gabbaanaa yeroo gabbaanu sanayyuu nyaata argannuun cufaadha. Akka jirutti suupparmaarkeetiin inni jiru immoo. Nyaatota warra ashagamanii jiran kafar deewurra ta'an malee nyaatonni sasalphaan hin argannu. Gatiin isaa dachaa an dabale baay'ee mi'aa hin jiru iyyuu baay'ee dabalee raawwatu.
Magaalaa Wuhaan keessa gara alaatti yookiin gara kutaa biyyaatti yookiin gara iddoo biraatti deemuun dandeessan?
Hin dandeenye cufaadha. Amma dhunkaan gara biraa deemuu nuti manuma keessaa gabboon iyyuu yaaddeedha. Baay'ee qilleensa nuyi turan iyyuu baay'ee nu sodaachisan haala hamaa keessa waan jirru jechuudha. Kana yoo furmaatu tokko itti godhame malee haala kanaan turra taanaan rakkina cimaan nurra gahaa jira.
Doormii keessan keessa moo dallaa keessan keessa teessu?
Doormii keessa teenya. Gabbaanee doormii tokko irraa gara doormii biraa iyyuu deemuu hin dandeenyu. Baay'ee hamaadha. Harka keenya iyyuu guyyaatti jedhu dhibba wal dhiqan lama. Baay'ee sodaanne irraa haala cimaa keessa irraa. Qilleensuma fudhannu iyyuu shakkaa jiraanna nuti oomishaa fi kana.
Kanaaf kutaa maciisichaa keessan keessa ooltu?
Gara guyyaa torbaa darbeera. Maciisaa moolla. Gabboon hin jiru.
Nyaata ammoo eessatti tolfattu?
Nyaata ruumuma keessatti waan xinnooma si hojjenna. Isuma irra deddeebiin nyaanna gaa nyaatuma tokko waan tokko waan biraa waan goonu qabdu.
Yeroo immoo magaalaa deemtanii waa bitattan jaratu siin geessamoo ofii keessan deemtu?
Akka ijoolleetti bakka bu'aa qabna namoota ba'an nama fakkeenyaaf guyyaatti nama afurtu bu'uu danda'a. Isaan immoo gara nama 10 fidanii dhufuuf wantoota xixiqqoo jechuudha. Barattootatu bakka bu'eera malee manni barumsaa nuuf hin qopheessine amma ammaatti. Wanticha hamaa kan godhu tokkommoo isaadha. Manni barumsaas qopheessuu hin dandeenye nuufi. Garuu kan ijoolleedhaaf qopheessan mooraan biraa jiru kan keenyaa nuun qopheessine.
Dur yeroo nagaatti mooraatu sinii qopheessa?
Duraan mooraan nuun qopheessa. Amma mijeessuu hin dandeenye nuyi saala hamaa keessarraa hundumti keenya miidhamtoota wanta kanaati waan ta'eefi doormii keessaa gadi hin bahinaan jiru gaafannu.
Garuu barattoota asii wajjin jiran keessaa mallattoo dhukkuba kanaa waan irratti argame jiru?
Mooraa keenya keessaa barataan amma ammaatti qabame jiru. Hubee yuunivarsiitii kan jedhamu jira. Achitti barataan tokko dhukkufateera. Nama biyya gara biraa. Itoophiyaan amma ammaatti hin qabamne.
Attamittis hin gorsu harka dhiqadhaa jedhumoo waatti hin bu'inaa jedhumoo meenatti?
Meeshaa tokko tuqnaan harka dhiqachuun dirqamadha. Yoo xinnaate sekendii 15 jechuudha. Uffata kaawwannee gabbaanee anumatti dhiifnee ol gallaa qaama keenya dhiqannee iddoo qulqullaa teenyaa waan akkas akkasiidha. Waan tokkotti bu'aan harka dhiqachuun dirqama. Namni dhiqachuun dirqama. Gaafa gabbaanu afaan keenya kafarii gochuun dirqama. Waan akkas akkasiifadha kan isaan itti manamu.
Afaan keessanni funyaan keessan haguugdu? Amma fakkeenyaaf isiniin bakka bu'an warri gabaa dhaqanii waa isinii bitan dhaqanii mammi'ichuma harkaan qabuun sodaachisu?
Baay'ee sodaachisa. Waaqumatu nu gargaaree taa'arra malee wantichoo. Ammanatti badaa of eeganii waan danda'an miti. Baay'ee hamaadha haalli keessa jiru.
Ituummoo amma gadi ba'uun sinii eeyyamama ta'ee magaalafaa keessa olii gaddeemuu ofii keessa nuun barbaaddu?
Nama barbaadu jiru. Amma kun magaalaa uummatni miliyoona 11 keessa jiraatu keessa itti gabbaanee iyyuu karaa malee waan tokko hin jiru. Wanti tolchee hin jiru. Hundumtuu mana keessa dhokatee taa'ara amma baay'ee hamaa sababa ta'ee jechuudha. Aawus bireekii taa jira saatii kana. Baay'ee faffaca'aa jira dhukkubichi.
Miidiyaan televizyiinii naannoo keessanii maal haasa'a?
Haala dhimma kanaaf irra aannan jedhu jabaadhaa yeroo dhiyootti kontiroolii goona jedhu yeroo ammaatti furmaatii badaa waan jiru miti. Kaleessa nama 177 ture har'a immoo nama 230 galeera kan jedhu. Naa nama 40 dabalee jechuudha. Inni gaddaa nama 30 dabalee kaleessa nama 40 dabalee 30 dabalee guyyaa guyyaatti nama dhiyoo jechuudha.
Amma hiriyoota kee hojiin yeroo wal argitu harka wal qabdu?
Walitti hin jirre harka wal qabnu walitti hin jirre walirraa fagaannee deemna. Waan akkasii jiru.
Bishaan fa'aa waan akkasii eessa argattu?
Bishaan ayilaandii guddaa tokko jira isaa tokko binnaa bakka torban tokko dhugaatii bishaan fayyadamnaa kan ittiin qaama dhiqannu immoo qabna mana keessa.
Nyaata akka garaa keessanii dhabuu moo yaada sammuu keessan dhiphachuutu caalaas hin yaaddes?
Kan inni yaaddaa irra inni guddaan tokkoffaa nyaatuma jedhamu iyyuu gara fuulduraatti hin arganna wanta jedhamu baay'ee sodaa guddaa keessaarra. Mana keessaa gabaa dandeenyu kun saayikoolojikaal iyyuu baay'ee nu miidhuu danda'a. Sodaa baay'ee keessa jiraanna waan ta'eef jechuudha. Gamoo dhukkubichi immoo baay'ee babal'achaa jira. Saatii kam dhufee kan barattoota keessa jiran iyyuu miidhuu hin beeknu. Nama tokko galchee jennaan hunduma keenya iyyuu miidhuu danda'a jechuudha. Qilleensaan darba waan ta'eef. kanaafiyyuu lammiileen biraa lammii isaanii baasaa jiru yookiin immoo furmaata wayii kennaafii jiru.
Fakkeenyaaf amma gadi hin baanu jette qilleensuma qulqulluu argachuu rakkinaan qabu?
Baay'ee rakkina qaba. Gabbaanii naannoo qilleensi faalamaa illee waayyaa miidhu. Yoo mana keessaa fanamanii daan sana filannee mataa irra malee nutti tolee miti kan mana keessaa jiru.
Balbalaan bantu foddaan bantu?
Manni barumsaa keenya yeroo darbe foddaan bannina jechaa turaniin migaruu al tokko tokko nama banna jira.
Namoonni Itoophiyaa irraa dhaqxan meeqa taatu yuunivarsiitii san?
Gibbii keenya kan jiran barattoota gara 70-80 natti fakkaata. Meebii ijoollee baay'een galaniiru isaanii barumsa gidduutti jechuudha. Walii jalatti immoo magaalaa Wuhaan keessa kan jiran barattoota gara 300 kan jiran kan Itoophiyaa.
Gidduutti galanii jettee gara dhukkubichi dhufee moo?
Lakki isaan dura warra dhukkubichi dhufee koo namni tokko magaalaa kana keessaa ba'uu danda'u. Yaada keenya akka nu dabarsitan kan isin gaafannu magaalaa Wuhaan kana keessaa yoo mootummaan Itoophiyaa nu baasee malee furmaatan qabu. Haala kanaa itti fufataana.
Garuu amma iddoo jirtanitti embasiin waan isin dhaqqabee isin taasisee qabaa an Itoophiyaa?
Embasiin waan tokko waan nu godhin qabu gaafa gaafannu haala isaa prosesii irra jiran jedhu waan tokko mummaatti furmaatan ulaallee kun akkasumatti callisee mataa irra gaha. Biriteen arras lammii ishee nama 52 baasteetti itti fakkaata irra.
Wuhaan keessaa moo?
Waan keessaa Morookoonis baasteetti baasaaru Baangiladeeshis baasteetti itti fakkaata.
Dhimma kana kan ilaaleen Chaayinaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa akka ta'an Tashoome Toogaa kaleessa VOA sagantaa afaan Amaaraarraa Eedan Baqqaleef akka ibsanitti haalli itti yaadamiin uumame kanaan barattoonni Afrikaa hedduun magaalaa Wuhaan keessatti rakkoon isaan mudachuu dubbatan.
Chigiruun lamaqaafi lamakkalaakkal.
Magaalaa rakkoon kun keessatti uumame kana mootummaan rakkoo mudate furuuf akkasumas ittisuuf jecha guutummaatti cufee jira jedhan. Nutis akka dippiloomaatiitti hubachiisa mootummaa Chaayinaa biraa nuu kennameen ituu manaan ba'in mana keenya keessa teenyee hojjetaa jirra jedhaniiru. Jalqaba waa'een vaayirasii kun ega labsamee booda akka embasiitti lammiiwwan keenyaaf of eeggannoo gochuu qaban irratti marsariitii hawaasaa irratti gorsaaf dhaamsa ergaa jirra ka jedhan ambaasaaddar Tashoomeen kanas karaa waldaa barattootaa qaqqabaa akka jiran dubbatan. Mootummaan Chaayinaa amma tarkaanfii fudhataa jiruun lammiiwwan alaa biyya isaa keessaa baasuun barbaachisaadha murtii jedhurra hin geenye. Lammaffaa immoo mootummaan Chaayinaa weerara vaayirasii koroonaa to'achuuf yaaliin gochaa jiru amansiisaa waan ta'eef biyyoonni alaa lammiiwwan ofii amma Chaayinaa keessaa baasuu isa jedhu itutti yaannee wayyaa jedhameera jedhanii.
በተለይ ውሃን ያሉ ተማሪዎች መውጣት የመፍትያቄ አቅርቦልናል።
ኬሱማ በረቶኒ ውሃን ኬሰ ጅረን አቺ በኡ አከበርባደን ጋፊ ምርጋድ የሰኒሩ ኑቲስ ፍንፍኔ ወሊን ዱበታ ጅረ ወሊ ገላን ሀለ ጅሩ ትልማማ ኬሰ ገልቹን ጋሪዳ ዋንጀ ዱራ ውሃንራ ገረ ኩታቢ የቲ ከምብራቲ ባሱ ዮበርባንለ ኩታይቲ ጌሲኑ ራስቴ ኩታ ኬሳ ባፍኑራ eehama argachuutu nurra jiraa jedhan. Dubbiin kun wal xaxaa waan ta'eef lafuma jiranitti tajaajila barbaachisu dhiyeessanii rakkoon yoo jiraates karaa waajira dhimmooti alaa hordofaa akka jiran dubbatan. Hojiin darreen kana achii baasu sirna hordofamuu qabu qaba salphaa miti. Garuu qaamota waajira alaa kan Wuhaanii fi Hubee waliin dubbanne tajaajila nyaataa fayyaa meeshaalee adda addaa rakkinni yoo jiraate akka dhiyeessaniif gochaa jirra jechuudhaan ambaasaaddar Tashoome Toogaa yaada isaanii xumuraniiru.